Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողը Մոթովանես Մովսիսյանն է։ Արտակարգ իրավիճակ հանրապետությունում մի քանի մարզերում եւ մայրաքաղաքում դադարեցվել էր էլեկտրամատակարարումը, հիմա այն աստիճանաբար վերականգնվում է։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունը հաջորդ տարվա պետ բյուջեն սոցիալական է համարում։ Վարչական դատարանը արգելել է Կոմիտաս 5-ում շինարարությունը, մինչդեռ կառուցապատողը հրաժարվում է դադարեցնել աշխատանքները։ Փակ շուկայի պահպանման համար պայքարող ակտիվիստները հերթական բողոքի երթն են անցկացնում ուղիղ միացում բողոքի ակցիայից։ Հաղորդման ընթացքում կթերթենք նաև որ Վամամուլը Facebook-յան ասուլիս, բայց մինչ այդ լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։
Այսօր առավոտյան ժամը մոտավորապես 10:30-ին Հայաստանի խոշոր քաղաքներում Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում, երկրի մի շարք շրջաններում էլեկտրամատակարարումը անջատվել է։ Հոսանք չկար արտակարգ առաջին անհրաժեշտության հաստատություններում, Երևանի մետրոյում ուղևորներին հաջողվել է թունելներից տարահանել, անջատվել է հեռախոսակապը, ինտերնետը։ Պատճառի մասին Հայաստանի էներգետիկայի նախարարությունից հայտնում են, որ Հայաստանի էներգահամակարգը մեկուսացել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության էլեկտրահամակարգից, որի արդյունքում հոսանքազրկվել են հանրապետության բնակավայրերը։ Այս պահին էլեկտրամատակարարումը մասամբ վերականգնվել է, աշխատանքները շարունակվում են։ Նշեմ, որ Հայաստանի ատոմակայանը սեպտեմբերի 22-ից կանգնեցվել է հերթական պրոֆիլակտիկ վերանորոգումների և վառելիքով վերալիցքավորելու համար, և Հայաստանը հիմնականում էլեկտրաէներգիա է ստանում Իրանից։ Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդ Շեյխ Ուսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեն նոյեմբերի 1-ին հանդիպել է օգոստոսից գերի ընկած Հակոբ Ինջիղուլյանի հետ։ Կովկասի մահմեդականների վարչության մամուլի ծառայությունից ապա լրատվական գործակալությանը այս հանդիպման մասին փոխանցել են, որ Ալաշուքյուր Փաշազադեն Հակոբ Ինջուղալյանին ասել է, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը իրեն խնդրել է օգնել, որ գերի ընկած հայ զինծառայողին վերադարձնեն հայրենիք, սակայն ըստ ադրբեջանական աղբյուրների Հակոբ Ինջուղալյանը հրաժարվել է վերադառնալ Հայաստան և խնդրել իրեն ուղարկել մեկ ուրիշ երրորդ երկիր։ Հանդիպման մասին Ալաշուքյուր Փաշազադեն պատրաստվում է նամակ ուղարկել ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Այսօր Բաքու է ժամանել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ֆրանսիացի համանախագահ Ժակ Ֆորը, ամերիկացի և ռուսաստանցի համանախագահներ Ջեյմս Օրլիքը և Իգոր Պապովը շուտով միանալու են նրան, և երկու շաբթի օրը համանախագահները լրիվ կազմով սկսելու են բանակցությունները Ադրբեջանի նախագահի և արտաքին գործերի նախարարի հետ, այնուհետև Բաքվից ժամանելու են Հայաստան։ Համանախագահները ձգտում են կազմակերպել Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպում։ Բարձր մակարդակի հանդիպումները երկու կողմերի միջև երկար ժամանակ ընդհատված են։ Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեֆրի Փայեթը հայտնել է, որ գալիք դեկտեմբերին ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին կայցելի Ուկրաինա։ Դեսպանը հավելել է, որ այցը վերահաստատելու է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը արդիականացմանը և բարեփոխումների ուղին բռնած Ուկրաինային։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով նախկին հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը, ով հիմա Վրաստանի վարչապետի խորհրդականն է, ասել է, որ Վրաստանի մոբիլ հեռախոսակապի օպերատոր Geocell ընկերությունը պետք է դադարեցնի իր գործունեությունը, եթե շարունակի գաղտնալսումները։ Geocell-ը Ericsson ընկերությունից ստացած նոր սարքավորումներով գաղտնալսումների հնարավորություն ունի։ Ընկերության ներկայացուցիչը, սակայն, ասել է, որ դրա օգնությամբ իշխանությունները կարող են պայքարել հանցավորության դեմ։ Սակայն Համարբերգը հայտարարել է, որ խոսքը միայն հանցավորության դեմ պայքարին չի վերաբերում։ Նա ասել է, որ իշխանությունները գաղտնալսումները օգտագործել են քաղաքական հակառակորդների դեմ, պարզապես բոլորին լրտեսել են, նշել է նա։ Համարբերգը նաև հավելել է, որ Վրաստանում 2005 թվականից գաղտնալսվում են մոբիլ հեռախոսները և որ Geocell-ից բացի մյուս օպերատորները ևս իշխանություններին թույլատրում են գաղտնալսել հեռախոսազրույցները։ Տաջիկստանի ընդդիմադիր սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը հայտարարել է, որ բոյկոտելու է այս ամիս կայանալիք նախագահական ընտրությունները։ Երեք տարածած հաղորդագրության մեջ կուսակցությունը հայտարարել է, որ քարոզարշավը երկրում անցնում է սահմանադրության խախտումներով և պետականորեն կազմակերպված կեղծիքներով։ Ընդդիմադիր կուսակցությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին մեղադրում է արտագնա աշխատանքի մեկնած հազարավոր քաղաքացիներից ստորագրություններ հավաքել նարքելելու մեջ։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ ԿՀ-ն խոչընդոտներ է հարուցում ընդդիմության միակ թեկնածու Օյնի Հոլ Բոբոնազարովային գրանցելու հարցում, վկայակոչելով այն փաստը, որ մյուս հինգ թեկնածունները, որոնք բացի գործող նախագահ Իմամոլի Ռահմոնից հանրությանը անհայտ մարդիկ են, գրանցման համար անհրաժեշտ թվով ստորագրություններ հավաքելու հարցում խնդիրներ չեն ունեցել, իսկ ընդդիմության թեկնածուն ունի։ Պետերբուրգում այսօր անցկացվել է երթ ընդդեմ ատելության։ Ինտերֆաքսը հաղորդում է, որ շուրջ 150 մարդ է մասնակցել երթին և հանրահավաքին, ամենամիայն ակցիան կազմակերպում է դեմոկրատական Պետերբուրգ հասարակական կազմակերպությունների դաշինքը, այս տարվա ակցիայի կարգախոսն էր Ռուսաստանն առանց ջարդերի։ Ակցիաները անցկացվում են 2004 թվականից, երբ նեոնացիստների կողմից սպանվեց իրավապաշտպան Նիկոլայ Գիրենկոն։ Երկու շաբթի օրը, հիշեցնեմ, Ռուսաստանում նշվելու է ազգային միասնության օրը, ամեն տարի այս օրը Ռուսաստանի քաղաքներում երթեր են անցկացնում ռուս ազգայնականները։ Ուրբաթ օրը Լոս Անջելեսի միջազգային օդանավակայանում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, առնվազն 6 վիրավորվածներ կան։ Ըստ նախաքննության Նյու Ջերսի նահանգի բնակիչ 23-ամյա Փոլ Սիանսին կիսոավտոմատ ինքնաձիգով կրակ է բացել օդանավակայանի սպասասրահում, սպանվել է տրանսպորտի ոլորտում անվտանգության ֆեդերալ ծառայության մի աշխատակից, մեկ ուրիշը վիրավորվել է ոտքից, նույնպես անվտանգության ծառայության աշխատակից, վիրավորվել են նաև ուղևորներ, որոնցից մեկը գտնվում է ծանր վիճակում։ Կարճ փոխհրաձգությունից հետո հարցակվողին հաջողվել է վնասազերծել, ըստ որոշ լուրերի նաևս վիրավորված է։ Նրա պայուսակում ձեռագիր մի գրություն է հայտնաբերվել, ուր գրված է. «Ես ցանկանում եմ գնդակահարել օդանավակայանի մենթերին»։ Հետաքննությունը վարում է քաղաքային ոստիկանությունը, ենթադրվում է, որ հարցակվողը գործել է միայնակ։ Սրանք էին այս պահի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, սովորաբար շաբաթ օրվա այս ժամի հաղորդումները հեռարձակվում է Երևանից, բայց քանի որ էլեկտրամատակարարման խափանման պատճառով դեռևս Պրագայի և Հայաստանի կապը, ինչպես նաև Երևանից դուրս կապը լիարժեքորեն չի գործում ընդհատվածը, ես շարունակում եմ ծրագիրը, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանի իշխող կուսակցությունը, հանրապետական կուսակցությունը 3-3-օյան գործադիր մարմնի հերթական նիստն է անցկացրել, ինչպես հաղորդվում է քննարկվող հիմնական հարցը օրակարգում ընդգրկված է եղել Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի նախագահի կայացրած որոշումը, ըստ էության սեպտեմբերի 3-ից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում անսպասելիորեն հայտարարեց Հայաստանի այս ցանկության մասին կուսակցությունում, Սերժ Սարգսյանի գլխավորած այս կուսակցությունում, այսպես ընդհանուր կազմով հավաք չէր եղել, քննարկում չէր կազմակերպվել հենց այս հարցի շուրջ։ Հիմա այս հանդիպումից հետո մեր թղթակից Լուսինե Մուսելյանը փորձել է պարզաբանումներ ստանալ, լսենք նրա հաղորդումը։
2014 թվականի պետական բյուջեն հանրապետական կուսակցության երազանքների բյուջեն չէ, սակայն այն իրատեսական է։ Երեկ այս մասին հայտարարեց հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը, նշելով, որ կուսակցության ղեկավար նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ երեք կուսակցության գործադիր մարմինը քննարկել է երեք հարցեր. պետական ծառայությունների վարձատրության օրինագիծը 2014 թվականի պետ բյուջեն, ինչպես նաև Մաքսային միության անդամագրվելու և Եվրամիության հետ հետագա համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։
Ըստ այդ օրինագծի շուրջ 270,000 պետական ծառայողներ, դրանք ուսուցիչներ են, առողջապահական ոլորտի աշխատողներ են, ուժային կառույցների ներկայացուցիչներ են, պետական ծառայողներ են, շուրջ 270,000 մարդու աշխատավարձ, վարձատրություն պետք է ավելանա, և դա շատ դրական միտում է երկրում աղքատության տեմպերի դեմ պայքարի համար։ Իհարկե, այս բյուջեն մեր երազանքների բյուջեն չի, բայց սա իրատեսական բյուջե է։
Խոսելով Մաքսային միության մասին, հանրապետական կուսակցության խոսնակն ասաց, որ ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա իշխող կուսակցությունը կարծում է, որ Մաքսային միության և Եվրոպական կառույցների հետ համագործակցությունը փոխլրացնող գործընթացներ են։
Եվ մենք ի սկզբանե այդ կարծիքին ենք եղել։ Կարծում եմ, որ մեր այդ կարծիքը լիարժեք ըմբռնում ունի թե Մաքսային միության ներկայացուցիչների մոտ և առաջին հերթին մեր դաշնակից Ռուսաստանի դաշնության մոտ, ինչու՞ չէ նաև մեր եվրոպացի գործընկերների մոտ, և պատահական չէ, որ այսօր Եվրամիության ներկայացուցիչը հայտնեց և հայտարարեց, որ Եվրամիության դռները միշտ բաց են եղել և բաց կմնան Հայաստանի համար, ավելին նա նշեց, որ Հայաստան, Եվրամիություն, Եվրոպական կառույցներ, երկխոսությունը պետք է շարունակվի։ Եվ մենք էլ այդ կարծիքին ենք, ինչպես նախկինում պարոն նախագահն է նշել, մենք պատրաստ ենք շարունակել այն քաղաքական բարեփոխումները, որը իրականացրել ենք մեր եվրոպացի գործընկերների հետ։
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչպես է վերաբերում հանրապետական կուսակցությունը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի վերջին մեկ ամսվա ընթացքում շուրջ $200,000 արժողության ուղևորություններին, Էդվարդ Շարմազանովը պատասխանեց, թե այդ հարցը կուսակցության ներսում չի քննարկվել։ Ավելին, կուսակցությունն այդ փաստը շռայլություն չի համարում։
Եթե հանրապետական կուսակցությունը գտնեն, որ դա շռայլություն է, ապա չի արդարացնում։ Չեն կարծեմ, դա շռայլություն չէ, որովհետև հանրապետության վարչապետը և նաև ազգային ժողովի նախագահը, պետական պաշտոնյալը և հանրապետության նախագահը պետք է իրականացնեն սահմանությամբ իրենց վրա դրված դիազորությունները։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա ընթերցենք օրվա մամուլը, թերթերի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարի այն հայտարարությանը, որ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ուժի գործադրման դեպքում ռուսական ստորաբաժանումը կմիջամտի ռազմական գործողություններին, չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ինչի համար էր ռուս գնդապետի այդ հայտարարությունը? Արդյոք նպատակը Ադրբեջանի իշխանությունների ռազմատենչ կեցվածքի վրա սառը ջուր լցնելն էր? Եթե այդպես է, ապա հայտարարությունը պիտի արվեր շատ ավելի բարձր մակարդակով, եթե ոչ Պուտինի, ապա գոնե ՀԱՊԿ քարտուղար Բորդյուժայի։ Վերջին հաշվով Ադրբեջանը սպառնալիքներ է հնչեցնում ոչ թե ինչ-որ դաշտային հրամանատարի, այլ նախագահի մակարդակով։ Իսկ գուցե նպատակը Հայաստանի ու Ղարաբաղի ժողովրդին դուխ տալն էր, բայց այդ դեպքում հարց է առաջանում. իսկ ինչպես պատահեց, որ նախորդ պատերազմում հաղթած երկիրը հայտնվեց այն վիճակում, որ ժողովրդին դուխ տալու անհրաժեշտություն առաջացավ, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում. Վերջին հաշվով ինչ ենք մենք ակնկալում Ռուսաստանից? Արդյոք մեր ակնկալիքն այն է, որ ռուսները կվախեցնեն Ադրբեջանին, որպեսզի նրանք ձեռք քաշեն Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելուց, թե մենք այնուամենայնիվ ակնկալում ենք, որ Ռուսաստանը զենք չի վաճառի Ադրբեջանին ու դրանով իսկ ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգը կվերանա? Ինչ կարիք կհայտարարել, թե եթե նրանք հարձակվեն, մենք ձեզ կպաշտպանենք, եթե դրա փոխարեն կարելի էր հարձակողական զենք չվաճառել և այդ դեպքում նրանք չէին մտածի հարձակվելու մասին, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ 168 ժամը գրում է. Արտաքուստ հանգիստ թվացող Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում ներկայումս ինչ-որ չերևացող գործընթացներ են տեղի ունենում։ Դրան ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցում են ոչ միայն իշխանական ուժեր, այլև հաճախ շատ ավելի ակտիվորեն իշխանության տարբեր հակադիր բևեռների ներկայացիչները։ Այդ գործընթացի հիմքում ընկած է սպասումը, որ Մաքսային միությանն ընդհամակցելու Հայաստանի որոշումը պետք է ունենա նաև ներքաղաքական հետևանքներ, առաջին հերթին իշխանության մեջ կտրուկ փոփոխությունների տեսքով։ Սակայն սեպտեմբերից հետո Հայաստանում ըստ էության որևէ որևէ լուրջ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Եթե հաշվի չառնենք գլխավոր դատախազի փոփոխությունն ու ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ամենօր իրականացվող մարզային ոստիկանապետերի տեղափոխությունները, մինչդեռ սեպտեմբերի 3 նոր հնող բոլոր քաղաքական ուժերն ու իշխանության տարբեր բևեռները սպասում են, որ Մոսկվան պետք է փոխհատուցի իրենց նվիրվածությունը եւ իրենց իշխանության բերելու միջոցով պատժի Եվրոպայի հետ խաղեր տված գործող իշխանությանը։ Վերջինս շատ լավ գիտակցում է այդ վտանգը եւ պատահական չէ, որ խնդրում է արագացնել Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացը։ Հայաստանում այլևս քաղաքական պայքարն ընթանում է այն հիմնական հարցի շուրջ, թե իշխանությունից ու ընդդիմությունից ով է ավելի շատ հավատարիմ ռուսական գծին, ամփոփում է 168 ժամը։ Արևոտի խմբագիրը Հայաստանի ընտրական համակարգը փորձում է նկարագրել շախմատային տրամաբանությամբ եւ համեմատություններով։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Հայաստանում ընտրությունների ժամանակ կողմերը կարծես թե նստում են շախմատ խաղալու, բայց խաղացողներից մեկը գողանում է մրցակցի ֆիգուրները, իսկ սեփական խաղաքարերը շարժում է ոչ այնպես, ինչպես նախատեսված է խաղի կանոններով։ Այդպես էր ամեն անգամ սկսած 1995 թվականից, բացառություն է կազմում 2008 թվականը, երբ խաղացողներից մեկը չբավարարվեց ֆիգուրներ գողանալով և սխալ քայլեր անելով, այլ պարզապես վերցրեց շախմատի տախտակը և խփեց մրցակցի գլխին, դա արդեն շախմատ չեղավ։ Դառնալով խաղաքարերի արժեքին, թագավորով խաղը չի պայմանավորվում, կան շատ ավելի ուժեղ ֆիգուրներ, սակայն դրանք էլ ոչինչ չեն որոշում, որոշում են բնականաբար խաղացողները։ Նոր բան չեմ ասի, խաղացողները մենք ենք, տվյալ թագավորության բնակիչներս, ոչ թե դրսի մութ կամ պայծառ ուժերը, ինչպես շատերն են կարծում։ Անկախ նրանից ակտիվ ենք թե պասիվ, զարգացած ենք թե տգետ, մենք ենք իրականում շարժում այդ ֆիգուրները, պատկերավորում է Արավոտի խմբագիրը։ Հրապարակը հետևյալ մեջբերումն է անում Արարատյան Հայրապետական թեմի պաշտոնական քահանա.com կայքից։ Ուղափառ քրիստոնյայի նույնիսկ ամենաթեթև հափշտակությունը ռոք մշակույթով նշանակում է հավատի ուրացում, աստծուց հեռացում, կործանարար հմայք, հաղորդակցություն խավար հոգիների հետ, խաղեր սատանայի հետ։ Շտապիր խոստովանել այդ հափշտակությունները եւ այլևս մի առնչվիչ դրանց հետ, հրապարակն արձագանքում է 21-րդ դարում, երբ աշխարի շատ եկեղեցիներ հենց իրենց պատերի ներսում են դիսկոտեկաներ կազմակերպում, նոր ձևեր փնտրում հավատացյալներին գրավիչ դառնալու, երիտասարդներին հավատքի ու կրոնի դաշտ բերելու համար, մեր եկեղեցին Միջնադարյան ինկվիզիցիայից չի զարգացել։ Հետաքրքիր է իմանալ, ով է այս խայտառակ տեքստի հեղինակը, որն ատում է միլիոնավոր մարդկանց գերող երաշտությունն ու այն չարիք համարում։
Մամուլի տեսությունը կազմել էր եւ ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հիմա մեր թղթակցի ռեպորտաժը Շիրակի մարզից։ Մոտենում է ձմեռը, Շիրակի մարզը առանձնահատուկ է, ձմեռը այստեղ ցուրտ սառնամանիքներ են լինում և խոսքը հիմա այն մասին է, թե բնակիչները ինչպես են նախապատրաստվում ձմռանը։ Այո, Հայաստանը բավականին գազաֆիկացված է, նախկին խորհրդային միություններից երևի առաջին տեղերում է, գազը հասել է բոլոր համագրեթե բնակավայրերը Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց գազի գինը այնքան թանկ է, որ մարդիկ այն շատ քիչ են օգտագործում և մանավանդ ջերուցման համար գազը շատ է ծախսվում։ Գյումրիում պարզապես քաղաքացիները, ինչպես նաև Շիրակի մարզում, գերադասում են այլընտրանքային, այսպես ասեմ, վառելիք ճարել գազի փոխարեն, հավաքում են այն ամենը, ինչ այրվում է։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Շիրակի մարզն իր բնակլիմայական խիստ պայմանների պատճառով համեմատվում է Սիբիրի հետ, ու Հայաստանի Սիբիր են ասում, ու արդեն մեկ ամիս է, ինչ առանց ջերուցման, հատկապես գիշերվա ժամերին ու առավոտյան հնարավոր չէ, քանի որ գազի գինն այս տարի ավելի բարձր է, շատերն են հրաժարվում գազ սպառելուց, լինի դա քաղաք թե գյուղական բնակավայր։
Ունեցողը վարի, չունեցողը չի վարի, մաշտիկ կան, որ փայտ են առի, փայտ կվարեն, այսինքն կազմում են ու փայտն են, հա, փայտ կվարեն։
Դեկան թանգյուր հնարավոր չէ գազ վառել։
Գազ ունեք։ Ինք հնարավոր չէ, չեմ կարող։ Վարձը մուծել չեմ կարող։ Սեղին քան ցուր դե ձմեռն ու հնարավոր չէ ավրել։
Հնարավոր չէ, բոլորովին մենք այդ գազը վառենք ու մուծենք։
Բայց չեք անելու։
Ես չգիտեմ ինչ պետք է անեմ։
Ռիսկով չէ, բայց վարի, բայց չմերսինք։
Եթե վարենք, օրինավոր, մեր 50-60 հազար պետք է մուծենք, էդի ծեր չտա մեզ։
Գազ եք վարում։
Հա։
Ծեր տալիս է գազը։
Ծեր չտա, բայց ինչ ենք պետք է օլայստանք, չիչ պետք է վարենք, որ փող չիչ մուծենք։
Պատրաստ եք ճերուցմանը։
Ինչով Եշյան փողկուտա է դա պատրաստելնեմ։ Դե բդի քեսկավինք թոշագարուն կրա մուծի քի քրա։ Չիչ պետք է վարենք։ Հիոլ ապզերտանք, ենկանոր դասակ կպցնեք։
Եկանումի ապտինենք, քիչ պետի վարենք, քիչ եմ կզգտաս պետի ապրինք։
Աջալը կծեք։
Աջալը կծեք վերետ, քիչ եմ մերսած նստեք, գազի տեղը կուկա կարմի։
Չենք կնա, պլիտով հիոլ ապտեշտամ, չեմ կնա տակացնեք, գազը թանգ է, թանգ է, իհարկե թանգ է։
Շատ են այլանդրանքը գտել են, գնում են դաշտ աթար հավակում կամ գնում։
Ահտանեքցըմ, սա ես գերնես է։
Հա, որ տունը մտնեմ այս է հավակաց։
Հա, էիչ ալի չունես, ստիված ես։
Որնել որ չի կարում հանեն, փողով է կարում։
Էդ մի բայց հիմնականում աթարով էլի։
Աթարը գնել ենք։
7000 դրամով մեկ կուբ։ Երկու կուբ գնել ենք, ամառն ենք գնել, թե որսենք հիմի կարողանանք վարենք, բայց դե շատ քիչ է մնաց է։ Ի վիճակի չեմ փետ գնելու։
Աթար փետ է դա։
Հետո գնել ենք, հա։
Գնել ենք տանեվածածնե ծառներն է, ճյուղերն է կդրենք, վարելիք գնենք, աթարն է, անասունը կա, աթարը կերն է։
Այդ անվճար վարելիքն է։
Հա,
աթարով թրկով։
Անոք է դե։
Հա, մի քիչ թոշակով ստացա մերս փեդ առանք։ Դե դա իշխում բան չէ։ Կդրենք որ վառենք։
Ծառներն էլ է կդրել որ վառենք։
Այս դանենք որ ծրդին կարանք մենք դիմանանք։
Քաղաքում շրջելիս ոմաստաների բակերում ու շենքերի պատժգամբներում կարելի է տեսնել գնվածփայտ, ծառի ճյուղերից ու ստվարաթղթից կապոցներ, պլաստմասե շշեր, մի խոսքով այն ինչ հնարավոր է արել, հավաքել ու ձմռանն են նախապատրաստվել։
Անցի ծառի ճյուղերն են, հասել ծավալեմ սպիս կապոցները մերի, սիգե այս բերքը մեր ճամազան բաները կոդրեմ, այս սիգիլները դոբարենք միքե։
Այսքան որտեղից ինչ հնարավոր եղել է
հավաքել եմ, խանութից եմ բերել, խոսքի գնացել եմ, հարևանիտունը տեսել եմ, շիշե սոգեն խմել, սոգի շշերն եմ հավաքել բերել, ինչ ան, ես պլաստմասն եմ գտել։
Ես մեր դիմացը ծառ կար է, ծառի ճյուղերն են կտրել, ուսենք ընտասկից սոգի շիշ, ես իմ հավաքել ենք։
Առայժմ ամեն ինչ խնայողաբար են այրում, քանի որ ինչպես ասում են, վատ օրերը դեռ առջևում է, իսկ Շիրակի մարզում առնվազն 5-ից 6 ամիս առանց ջերուցման հնարավոր չէ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հարգելի ունկնդիրներ, ռոպեներ առաջ Երևանից ստացանք հաղորդում այսօր 10:30-ին տեղի ունեցած խոշոր հոսանքազրկման մասին, համարյա ամբողջ հանրապետությունը, Հայաստանի հանրապետությունը հոսանքազրկվել էր, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Այսօր առավոտյան ժամը 10:20-ի սահմաններում հոսանքազրկվել է մայրաքաղաք Երևանն ու մի շարք մարզերի բնակավայրեր։ Պատճառն, ինչպես տարածած հաղորդագրությունում նշում է Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը, Հայաստանի և Իրանի էներգահամակարգերի մեկուսացումն է։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի մամուլի քարտուղար Լուսինե Հարությունյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ ընդհանում է մասնագիտական քննություն պարզելու, թե ինչու է Հայաստանի էներգահամակարգը անջատվել Իրանի էներգահամակարգից։
Մեր համակարգը տեխնիկական խնդիր առաջացել, մեր համակարգը ավտոմատ մեկուսացել է, անջատվել է Իրանի համակարգից եւ այդ հոսանք 190 մեգավատը չի մտել։ Մենք ունենք ենք վարձավոր էլեկտրական գծեր Իրանի հետ, երրորդ վարձավոր գծը, երկրորդ վարձավոր գծը Հայաստանի եւ Իրանի միջև էլեկտրաէներգիայի փոխանակման գծեր ունենք։ Մենք եւ այդ գծերով պարբերաբար կազմակերպենք էլեկտրաէներգիայի փոխանակում։ Դա արդեն երկար ժամանակվա պատմություն ունի, դա նորություն չէ, էլեկտրաէներգիայի փոխանակումները Իրանի ամառը տալիս ենք,
ընթացքում կարիք է եղել Իրանից էլեկտրաէներգիա վերցնել այն պատճառով, որ սեպտեմբերի 22-ից Հայաստանի ատոմակայանը դուրս է բերվել էներգարտադրության ցանցից, վերալիցքավորման պլանային վերանորոգման, ինչպես նաև անվտանգության մակարդակի բարձրացման նպատակով միջոցառումների ներդրման համար։ Այդ աշխատանքները կտևեն 54 օր։ Նախատեսվում է ատոմակայանը էներգարտադրության ցանցին միացնել նոյեմբերի 16-ին։ Որպեսզի երկրի ներսում էլեկտրաէներգիայի պակաս չլինի, այս ընթացքում Իրանից ներկրվում էր 198 մեգավատ էլեկտրաէներգիա։ Հարությունյանի տարածած հաղորդագրությունում նշվում է, որ էլեկտրահամակարգի մեկուսացման արդյունքում համակարգի աճախականությունը իջել էր մինչև 45 հերցի, ինչի պատճառով էլ տեղի ունեցան հոսանքազրկումներ։ Հոսանքազրկման պատճառով մայրաքաղաքում կաթվածահարեր եղել մետրոպոլիտենը, էլեկտրական տրանսպորտը, ինտերնետը։ Երևանում ուղևորները հայտնվել են անհարմար ու անելանելի վիճակում, մնալով մետրոպոլիտենի մութ վագոններում։ Ազատության հետ զրույցում արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության լրատվական բաժնի ղեկավար Նիկոլայ Գրիգորյանն ասաց, որ կարճ ժամկետներում մետրոպոլիտենի վագոններում մնացած մարդկանց տարհանել են արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցները։
Անջատում է, բայց հետո մեր արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն սկսեցին ահազանգեր ստացվել տարբեր տեղեր։ Մենք ունենք տեղեկություն մետրոպոլիտենի որոշ աշխատակազմերի աշխատանքի խափանման ժամանակ, խափանման մասին և ասենք ժամը 11:17-ի դրությամբ բոլոր քաղաքացիները անվնաս դուրս են բերվել շարժակազմերից։
Գրիգորյանը նշում է, որ հոսանքազրկումը արտակարգ իրավիճակի խնդիր Հայաստանում չի առաջացրել։
Նման խնդիր չկա, ամենից հոստացան, որ շատ արագ վերականգնումը կիրականացվի։
Հարգելի ուղդիրներ, հիմա ուղիղ կապ եմ հաստատել մեր թղթակցի հետ, Անուշ Մկրտչյանը գտնվում է Կոմիտաս 5 հասցեում, ինչպես հիշում եք, այս շենքի բնակիչները, ակտիվիստները երկար ժամանակ բողոքի ցույցեր էին անցկացնում, փակում էին պողոտան, այստեղ բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանության եւ ակտիվիստների բնակիչների միջև, մարդիկ են բերման ենթարկվել։ Ամբողջ հարցը նրանում է, որ այստեղ թույլատրվել է բարձրահարկ մի շենք կառուցել, որի դեմ բնակիչները դեմ են, որովհետև փակելու է եւ իրենց ճանապարհները եւ լույսը, հիմա բնակիչները դիմել էին դատարան։ Եվ Անուշ, խնդրում եմ ներկայացնես, ինչ է կատարվում այսօր։
Հրաջ, ուրեմն քիչ առաջ ես վերադարձա Կոմիտաս 5 հասցեից, այնտեղ գրքերը այսօր նորից տեղացան, շենքի բնակիչները հերթական անգամ պահանջում էին լիբեր ընկերությանը դադարեցնել շինարարական աշխատանքները, պնդելով, որ դա իրավունքն այսօր հաստատ ունեն։ Բանային է, որ բնակիչները 3 երեկոյան ստացել էին վարչական դատարանի որոշումը, որով դատարանը բավարարելով բնակիչների միջնորոշությունը որոշել էր արգելել ընկերությանը կատարելու որոշակի գործողություններ, այն է Երևան քաղաքի Կոմիտաս 5 հասցեում Երևանի քաղաքապետի հուլիսի 17-ի որոշմամբ շինարարության հիման վրա իրականացնել շինարարական աշխատանքները, մինչև սույն գործը ըստ էության լուծող դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելը։ Բնակիչներից Գոհար Սահակյանը մեծ զրույցում ասաց, որ չնայած այս որոշմանը, առավոտից շինարարական աշխատանքները շինհրապարակում շարունակվում են, դրա ականատեսը նաև մենք եղանք, մեզ չէին թողնում անգամ ներս գործել շինհրապարակը, որպեսզի բնակիչները անգամ ցույց տան դատարանի որոշումը։ Առավոտյան բնակիչները ոստիկանության աշխատակիցներին հրավիրել էին դեպքի վայր, սակայն վճիռը դեռ նրանց մոջ էր, որպեսզի ցույց տային ոստիկաններին։ Այն պահին, երբ մենք այդտեղ էինք, դա մոտավորապես ժամը 2-ի սահմաններում էր, ոստիկանները նորից ժամանեցին, ծանոթացան դատավճռին, մուտք գործեցին շինհրապարակ եւ ստիպեցին, որպեսզի դադարեցվեն շինարարական աշխատանքները։ Թնայած չնայած որոշ ժամանակ այն ընթացքում, երբ արդեն շինհրապարակի զուրս ոստիկաններից մեկը արձանագրություն էր կազմում, մենք լսեցինք նորից շինարարական աշխատանքի ձայներ, հարվածներ, ոստիկանը ստիպած էր երկրորդ անգամ մտնել եւ ստիպել, որպեսզի աշխատանքները դադարեցվեն։ Շինհրապարակում հայտնվեցին նաեւ, ինչպես ինքն իրեն ներկայացրեց այդ մարդը, շինարարության ղեկավարը, Woman Rubik, ասած որ ինքը իրավունք ունի այստեղ իրականացնել շինարական աշխատանք եւ չի պատրաստվում դադարեցնել չնայած այս որոշմանը, որը նա ապորինի որակեց։ Հրաշալի է ես նշեմ, որ այդ ամբողջ ընթացքում դրսում կամազ մագնիշի մի մեքենա էր կանգնած, որի բարորդը մեծ է զրույցում, ասած որ ինքը սարքավորումներ է բերել շինարության համար։ Մեր այն հարցին իսկ տեղյակ չէ, որ փաստորեն այս պայծառությամբ արգելք է դրված շինարության վրա։ Նա ասաց, որ ինձ ամենայն դեպս ասել են սպաստիր, կտեսնենք թե ինչ կլինի հետագայում։ Նաև ասեմ, որ ես որ արդեն ոստիկանների քանակը շատացավ դեպքի վայրում, սկսվեց հեռախոսազրույց, չգիտենք թե ում հետ, որից հետո…
Անուշ, խնդրում եմ, մենք կես րոպե ունենք, 20 վայրկյան։
Հրաշ, փաստորեն ի վերջո իրավապահ մարմինները թույլ տվեցին շինարարությունը շարունակել, ասելով, որ դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքով սահմանված կարգով դա կարգելվի, իրենք ոչինչ այստեղ չունեն արելու։ Եվ շինարարությունը այս պահին փաստորեն…
Շնորհակալություն, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։